Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou la emisiunea Repere. În această ocazie vom încerca să dezbatem din Sfânta Scriptură câteva situații cu privire la ceea ce înseamnă Biserica lui Dumnezeu pe acest pământ. Vom încerca să descoperim dacă există o singură biserică adevărată pe pământul acesta, pentru că astăzi, dacă cercetăm majoritatea bisericilor, vom observa un anumit aspect comun în declarația lor, și anume faptul că acele biserici sunt singurele care pot să administreze harul lui Dumnezeu și, de asemenea, care dețin adevărul lui Dumnezeu. Vom încerca astăzi să descoperim, potrivit cu ceea ce spune Sfânta Scriptură, dacă acest adevăr al lui Dumnezeu este în mai multe biserici sau dacă, într-adevăr, Dumnezeu are o singură biserică care se coordonează după acest adevăr. Toate aceste lucruri le vom dezbate astăzi împreună cu domnul pastor Eugen Radu. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit și mulțumesc frumos din nou pentru invitație.
Multe biserici astăzi își dispută cumva supremația și exclusivitatea în ceea ce privește adevărul. Unele spun chiar și harul lui Dumnezeu, că pot să-l administreze și, de ce nu, pot să prescrie chiar și traiectoria mântuirii pentru oameni. Vom încerca să descoperim cum stau lucrurile, dacă adevărul este doar la o biserică sau la mai multe biserici, ce a vrut să spună Domnul Hristos cu privire la faptul că mai am și alte oi în alte staule, dar și pe acestea ar trebui să le aduc într-un singur staul. Înainte de toate, aș dori să plecăm în dezbaterea noastră de la o axiomă, și anume faptul că există multe biserici pe pământul acesta și fiecare, așa cum spuneam, își susține veridicitatea și exclusivitatea. De la bun început aș vrea să vă întreb, Dumnezeu are o singură biserică pe pământul acesta? Există chiar și o maximă, toate drumurile duc la Roma. Cumva există o singură biserică care deține acest adevăr al lui Dumnezeu?
Ca să răspund la întrebarea aceasta, va trebui să definim mai întâi ce înseamnă biserică. Termenul este din greacă, eclesia, adunare, congregație, un loc în care oamenii se adună să-și împărtășească aceleași convingeri despre Dumnezeu și în care să afirme că există Dumnezeu și cum ar trebui să vedem că există Dumnezeu. Apoi, plecând de la această afirmație, este clar că în Biblie, de-a lungul paginilor Bibliei, se vede foarte clar existența unei singure biserici a lui Dumnezeu. Chiar dacă ea, să zicem, a fost mai întâi un grup de doi oameni sau mai mulți, o familie, poate n-a avut o formă oficială. Însă ea a continuat să sublinieze existența lui Dumnezeu, să prezinte adevărul lui Dumnezeu de-a lungul anilor. Dacă ar fi să privim, de exemplu, biserica lui Adam, biserica lui Noe, da, biserica lui Avram, care era practic o familie, da, vorbind de poporul Israel și așa mai departe. În fiecare perioadă a timpului, Dumnezeu a avut o biserică. Acum, se întâmplă că s-ar putea ca și poporul Israel să nu fi reprezentat până la urma urmei pe Dumnezeu așa cum trebuie. Și lucrul acesta a făcut ca în spatele acestui popor mare să rămână o rămășiță. Și acum vorbim de o miniatură, să zic, a Bisericii lui Dumnezeu, care a continuat să prezinte adevărul și să îl reprezinte pe Dumnezeu până la sfârșitul timpului.
Vom dezbate noi câteva aspecte cu privire la importanța rămășiței în timpul din urmă, care este rolul acestei grupări religioase, puțin mai târziu. Ce aș vrea să subliniem acum este dacă cumva în zilele noastre, pentru că mulți susțin faptul că biserica de care ei aparțin înseamnă biserica adevărată a lui Dumnezeu. De asemenea, sunt unele biserici care susțin faptul că Dumnezeu este unul singur și toate religiile conduc într-un fel sau altul la El. Mai mult decât atât, aș vrea să merg și pe o altă idee, și anume faptul că fiecare biserică are o doză de adevăr, sau cel puțin o parte din adevărul lui Dumnezeu. Și faptul că fiecare biserică deține o parte de adevăr, implicit te duce spre Dumnezeu. Indiferent de unde ai porni în călătoria ta pe munte, chiar dacă abordezi diferite trasee, până la urmă vei ajunge în vârf, susțin unii, făcând o comparație sau o analogie. Aș vrea să vă întreb, în zilele noastre, cât de adevărat este ceea ce spun acești oameni? Și anume că dacă există o doză de adevăr într-o biserică, cât de mică este ea, tot te conduce spre Dumnezeu. Este adevărat lucrul acesta?
Este un adevăr care trebuie explicat mai pe larg. În primul rând, Dumnezeu este unic, așa cum afirmă Scriptura, și este numai normal să credem că și El are o biserică unică. Mai mult decât atât, așa cum afirmă, de exemplu, și Efeseni capitolul 4, există un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Dar plecând de la înțelegerea cuvântului religie, care înseamnă religare sau a lega pe om de Dumnezeu, este clar că scopul religiei adevărat este să creeze această legătură. E posibil ca să existe multe formațiuni religioase și sunt, care susțin adevăruri, dar care să contribuie în viața omului din punct de vedere etic, social, moral, da? Însă treaba asta o face cel mai bine școala. Scopul principal al religiei este să aducă pe om la Dumnezeu. Și atunci dacă religia respectivă sau credința respectivă îl conduce pe om cu siguranță la Dumnezeu pe baza adevărurilor biblice, atunci este biserica lui Dumnezeu. Așa cum o găsim și în Scriptură, biserica mea, de exemplu, cum afirmă în discuția dintre Petru și Domnul Hristos, apoi Biserica Domnului din Faptele Apostolilor, Biserica Dumnezeului cel Viu, dar stâlpul și temelia adevărului. Deci reiese în felul acesta clar că Dumnezeu are o biserică și evident are un adevăr, o anumită nuanță de înțelegere a lucrurilor care duc spre mântuire cu siguranță.
Totuși, partea aceasta de afirmație pe care o spun mulți creștini, și anume că există mai multe cărări sau mai multe posibilități prin care tu poți să ajungi la Dumnezeu sau să-L cunoști pe Dumnezeu, înțeleg că este adevărat într-o oarecare măsură. Că există o anumită frântură de adevăr în mai multe biserici. Dar dumneavoastră susțineți faptul că există totuși o biserică adevărată care însumează adevărul lui Dumnezeu și spre aceasta ar trebui să tindem noi. Problema se pune de unde ne putem noi da seama care este biserica adevărată. Vom discuta noi pe parcursul acestei emisiuni să identificăm, dacă vreți, chiar acele criterii care, după care putem identifica biserica lui Dumnezeu. Ar putea Dumnezeu să aibă mai multe biserici, mai multe biserici adevărate, în timp ce doctrinele lor se contrazic?
În niciun caz nu putem să vorbim de lucrul acesta, pentru că tocmai faptul că se contrazic demonstrează, și această lipsă de unitate demonstrează că n-ar fi totuși bisericile lui Dumnezeu. Tocmai biserica lui Dumnezeu iese în evidență în primul rând prin unitatea ei, din punct de vedere al doctrinei, al înțelegerii, al unității, pentru că la bază stă același Duh care a inspirat Scriptura și care inspiră și pe credincioși. Deci, din punctul acesta de vedere, gândim în această direcție. Pe de altă parte, adevărul parțial nu putem să spunem decât că ar fi o minciună. Pentru că este ca și cum la mașină, spre exemplu, ai nevoie de o curea de distribuție, să dăm exemplul acesta, și îi lipsește un dinte, da? Nu poți, deși este cureaua nouă, nu o poți folosi la mașină, da? La o fântână, ca să fim mai clari, ai o găleată nouă, ai o fântână bună, ai apă suficientă, ai scripete, ai manivela aceea care poți să-ți aducă apa la suprafață, însă lanțul este mai scurt și nu poți ajunge la apă. La ce te ajută că ai tot sistemul acesta, când tu nu poți să bei apă. Așa este și cu adevărul. Degeaba avem părți din adevăr dacă acest adevăr nu este complet ca să ducă la mântuire, să atingi destinația finală. Pe de altă parte, adevărul parțial este frustrant pentru că nu atinge obiectivul lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să căutăm adevărul complet pe care l-a descoperit Scriptura. Și dacă vorbim despre biserică, în contextul bisericii adevărate.
Vom încerca astăzi să descoperim și lucrul acesta, dar aș vrea să vă propun să facem o întoarcere în trecut, în viața poporului Israel, pentru că acolo putem să observăm faptul că Dumnezeu a încercat cumva să se facă descoperit, să-și reveleze voia sa către neamurile existente la data aceea pe pământ prin poporul Israel. Cumva vedeți aici o doză de exclusivism din partea lui Dumnezeu, pentru că dacă ar fi să analizăm poporul Israel, ne dăm seama de un anumit aspect, și anume faptul că nu era un popor proeminent, nu era un popor prea credincios lui Dumnezeu. Putem observa faptul că continuu s-au luptat cu idolatria sau cu păcatul acesta al idolatriei. De ce a ales Dumnezeu tocmai pe ei? Nu putea să lucreze Dumnezeu și prin alții?
Este clar un lucru, că în ce privește mântuirea, nu există exclusivism. Textul de aur al Bibliei spune că oricine crede în Dumnezeu are posibilitatea să ajungă la mântuire. Când vorbim de alegerea unui om sau unui popor pentru slujire, lucrurile stau diferit, în sensul că aici vedem suveranitatea lui Dumnezeu și dreptul lui de a alege și de a colabora cu cine consideră el că este bine. În cazul acesta avem texte care spun: mă voi îndura de cine îmi place, da? Nu atârnă de cine vrea, nu? Nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu. Pe de altă parte, dincolo de suveranitatea lui Dumnezeu, care este evidentă, are libertatea să colaboreze cu cine este dispus să colaboreze cu el și cine face voia lui. Există un text biblic care spune în Amos 9:7, de exemplu: nu sunteți voi oare pentru mine ca și copii a etiopienilor, copii al lui Israel? Zice Domnul: n-am scos eu pe Israel din Egipt, pe filisteni din Caftor și pe sirieni din Chir? Cu alte cuvinte, Dumnezeu este disponibil să colaboreze cu toți aceia care împlinesc și urmăresc voia sa. Da? Deci n-a avut o problemă Dumnezeu în alegere. Problema este că la momentul X din istorie a ales poporul Israel, cât timp a fost dispus să îl slujească sau să slujească intereselor sale. În momentul în care lucrul acesta nu s-a mai întâmplat, cunoaștem și un punct în istorie numit lepădarea poporului Israel, da? Și acționarea lui Dumnezeu prin altcineva. Da.
Aș vrea acum să luăm și anumite opinii din partea celor care ne urmăresc sau ne ascultă. Dacă dintre telespectatorii sau radioascultătorii noștri au anumită întrebare cu privire la subiectul abordat astăzi, și anume: există o biserică adevărată a lui Dumnezeu și care este aceasta și care sunt criteriile de identificare a acestei biserici adevărate, puteți să sunați la numărul de telefon 0314-378-379, ne puteți adresa întrebarea sau opinia dumneavoastră. De asemenea, am și câteva puncte de vedere care au fost exprimate de către ascultători pe mediul online. Dumnezeu privește la inima curată și, conform promisiunii sale, îi va chema pe oameni și va aduce la unicul și adevăratul său staul, biserica sa. Chiar dacă are mai multe fațete, adevărul este doar unul singur. Biserica care reflectă adevărul este biserica adevărată. Deoarece adevărul este unul singur, există o singură doctrină adevărată și, în consecință, există o singură biserică recunoscută de Hristos ca fiind a Lui, biserica mea, așa cum spune Matei 16 cu versetul 18. Aș vrea totuși să pornim o incursiune biblică, pe lângă punctele acestea de vedere, să legăm și de anumite situații, pasaje din Sfânta Scriptură, în care Domnul Hristos parcă mai mult apreciază credința unor oameni de la care nu te aștepți că vor avea o asemenea credință. Mă gândesc la samaritanul milos. Sunt doi oameni care slujesc la templu, preotul și levitul, și trec pe lângă o nevoie care o văd. Și apoi samaritanul reacționează. Da, Evanghelia după Luca, în capitolul 10, de la versetul 25. În contrast cu cei doi evrei religioși, da, preot și levit, omul acesta, samaritanul, dă dovadă de milă. Cumva, adevăr, avea omul acesta cel a determinat să aibă o asemenea reacție față de cel în nevoie, și ceilalți care dețineau adevărul lui Dumnezeu, slujeau, aveau o viață religioasă, n-au făcut nici cel mai mic gest.
Da. Este un lucru limpede în Scriptură că Dumnezeu a pus valori prin creație în fiecare dintre noi. Și anumite lucruri care țin de comportamentul omului, de înțelegerea lui cu privire la lume și viață, relația cu ceilalți, valorile, practic, care le deținem, sunt de la Dumnezeu, prin revelația generală. Deci toți primim aceste daruri din partea lui Dumnezeu. Că le conservăm sau nu, că renunțăm la ele și le înlocuim cu altele, cu alte non-valori, asta este, rămâne de văzut. Este clar că acest samaritean era un om al lui Dumnezeu prin practica vieții lui și nu neapărat prin teorie sau prin teologie. El știa un lucru foarte bun, și anume că trebuie să-ți ajuți aproapele, drept pentru care a și făcut lucrul acesta. Deci este normal să vedem lucruri bune și în alții, chiar dacă nu poartă embleme religioase.
Sunt și alte pasaje biblice, mă grăbesc să le iau doar așa în discuție, în scurt. Marcu 12, de la versetul 41, Domnul Hristos stă în fața visteriei templului și analizează pe toți cei care pun acolo în visterie banii lor, și la un moment dat face o apreciere față de o văduvă săracă care aruncă doi bănuți. Și cumva o găsește mai deosebită decât toți ceilalți la un loc. Și chiar puținul ei a însemnat mai mult decât multul celor mulți. Sau femeia sirofeniciană. Aș vrea să mă îndrept către pasajul din Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetul 9, mai departe, sutașul roman. Este un pasaj foarte interesant. Omul acesta se vede nevrednic ca să vină în fața Domnului Hristos să ceară ajutor pentru robul său. Cere din partea Domnului Hristos doar un cuvânt să fie spus, iar Domnul Hristos concluzionează cu următoarele cuvinte. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: vă spun că nici măcar în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Acum, de ce am adus versetele acestea sau pasajele acestea? Aș vrea să vă întreb, sunt credințe, sunt religii, sunt persoane care sunt în jurul nostru și aparțin unor biserici și care pot să fie mai credincioase decât cei care vor fi vreodată în biserica adevărată a lui Dumnezeu?
Este posibil. Credința este un dar de la Dumnezeu și cine apreciază adevărata stare a inimii este doar el. Noi avem anumite criterii, uneori subiective, de a aprecia spiritualitatea cuiva, ceea ce nu este corect. Însă Domnul, cu siguranță, așa cum am spus, a pus valori în oameni și este posibil ca să fie oameni cu o anumită deschidere deosebită față de Dumnezeu. Comparativ cu alte persoane, să zic, religioase, care nu fac același lucru. Asta nu înseamnă că toți cei din afara acestui cadru în care vorbim sunt în mod absolut mai buni decât cei din cadrul religios, că așa nu s-ar mai justifica existența religiei, nu? Și a bisericii adevărate. Însă s-ar putea să găsim oameni deosebiți. Tocmai asta este un lucru foarte bun, că se pleacă de la un nivel înalt în abordarea persoanelor din punct de vedere misionar. Adică dacă deja omul are aceste valori, va înțelege mult mai ușor valorile Bibliei și ale bisericii adevărate, nu? Totuși, pentru că el e pregătit, practic.
Exact.
Practică deja credința.
Când analizezi pasajele acestea și când ai un punct de referință cu privire la adevărata biserică a lui Dumnezeu. Totuși, primite, trece întrebarea cum e posibil ca Domnul Hristos să aprecieze tocmai credința acestor oameni și să nu se îndrepte către poporul Israel, da? Aceste persoane nu aparțineau poporului sfânt. Și Domnul Hristos apreciază mai mult credința lor, chiar față de sutar spune că nici măcar în Israel, în centrul religios iudaic, nu găsește o credință atât de mare. Întrebarea aceasta izbește mintea cercetătorului de astăzi.
Da. Domnul Hristos nu și-a propus să nu aprecieze pe evrei, să zicem, da? Pentru că în mijlocul lor a venit să predice Evanghelia. Și spune, mântuirea vine de la evrei. Ar fi fost normal pe ei să-i laude, însă dacă nu a găsit ce putea să spună decât realitatea, faptul că a văzut aceste valori în alții și atunci a precizat ca atare. Mai mult decât atât, dorește în felul acesta să lupte împotriva exclusivismului iudaic. A fost metoda dânsului de a elimina practic această mentalitate de a se considera doar ei credincioșii lui Dumnezeu. Deci tocmai pentru asta a subliniat anumite. Putea să găsească și între evrei, evident, și să scoată în evidență, însă a vrut să facă lucrul acesta pentru ca să rezolve această problemă. Pe de altă parte, vorbim de un text care prezintă o ironie a istoriei, biblice chiar. 1 Corinteni 1:27, Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale acestei lumi ca să le facă de rușine pe cele tari. Nu înțelegem uneori de ce se întâmplă lucrul acesta. Vin chestiuni deosebite și comportamente alese din partea unor oameni la care nu te aștepți. Pentru că așa este lumea în care trăim.
Și prin deducție putem înțelege faptul că în Împărăția lui Dumnezeu vor fi și oameni care poate nu au avut o lumină a adevărului Dumnezeu într-un mod deplin. Dar cât au avut, au știut să trăiască în acea lumină și vor fi în Împărăția lui Dumnezeu. Exact. Chiar dacă nu au fost, poate, în biserica adevărată, care ține întru totul adevărul lui Dumnezeu.
Exact. Și aici deja putem să tragem o mică concluzie, și anume că este foarte importantă sinceritatea, fondul inimii, da? Bunele intenții și deschiderea persoanei către Dumnezeu, către adevărul său, care duce la mântuire. Și în funcție de această disponibilitate și aceste criterii, Dumnezeu va oferi mântuirea.
Ați amintit de un anumit aspect foarte important și cred că este o capcană, poate, a bisericilor de astăzi să cadă în acel exclusivism religios. Vorbeați despre acel exclusivism iudaic, fără noi nu se poate mântuire. Și Domnul Hristos a încercat cumva o lecție, chiar și prin cuvintele spuse în dreptul sutașului roman. Aș vrea să vă întreb cum s-au simțit ucenicii când au auzit cuvintele relatate în Ioan 10 cu versetul 16, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Mai am și alte oi.
Da. Probabil că au fost loviți în orgoliu național, este evident lucrul acesta, însă pentru că tot Biblia spune că Dumnezeu nu este părtinitor, așa cum afirmă Petru, ci în orice neam cine se teme de el și lucrează neprihănire va fi primit de el, pe criteriul acesta, este normal ca Domnul să fie afirmat acest lucru. Pe de altă parte, găsim în Scriptură o promisiune, chiar o profeție, Isaia 56, este un pasaj lung, în care este precizat faptul că străinul care va intra în poporul lui Dumnezeu și va asculta de legile lui Dumnezeu, inclusiv de sabat, apropo de lucrul acesta, va fi primit, să nu se simtă exclus, pentru că Dumnezeu are un proiect și anume să facă o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Și atunci, pe fondul acestor profeții care s-au împlinit ulterior, de exemplu, prin deschiderea Evangheliei către neamuri, așa, Domnul și-a împlinit aceste lucruri și a și spus ceea ce ați amintit dumneavoastră, faptul că e un singur staul, un singur păstor. Ăsta a fost dintotdeauna obiectivul lui Dumnezeu, să asigure unitate credincioșilor într-un grup bine definit, care crede aceleași lucruri, care se închină aceluiași Dumnezeu și care va ocupa în final împărăția lui Dumnezeu.
Da, versetul este foarte interesant. Mai am și alte oi, mai am și alți oameni credincioși, dar există un singur staul și pe acestea trebuie să le aduc. Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Mihail Jabou din Alexandria, sunt din București, am auzit discuția dumneavoastră în mașină, acum sunt într-un magazin. Vreau să intervin doar cu o chestiune care cred că ar putea ajuta să înțelegem. Cred că ar trebui mai mult să punem accent pe Domnul Iisus, care El este calea, nu biserica este calea. În felul ăsta se produce confuzie și mulți oameni cred că mai important este biserica decât Hristos. Noi nu putem, nicio biserică nu-L poate confisca pe Hristos. Hristos nu este al unei biserici, noi trebuie să fim al Lui. Și cred că o mare problemă este atunci când gândim că, am înțeles analogia asta, a început, se discuta despre Dumnezeu care ar fi în vârful muntelui. Și bisericile ar fi căi, dezertanții muntelui. Dar am auzit la cineva o chestiune care m-a luminat un pic. Dumnezeu nu este în vârful muntelui unde vrem noi să-L punem, sau unde oamenii caută să-L pună. Dumnezeu este deasupra muntelui. Adică
dacă Dumnezeu... Interesantă ideea dumneavoastră.
M-au zis?
Da, sigur, sigur.
Adică dacă Dumnezeu ar fi în vârful muntelui, atunci am putea discuta că sunt mai multe căi care pot duce la vârful muntelui. Dar Dumnezeu este deasupra muntelui. Adică...
Da, putem să aranjăm foarte frumos unele aplicații cu privire la biserică și la modul în care lucrează Dumnezeu prin intermediul bisericii. Aș vrea să vă mulțumesc pentru apelul dumneavoastră telefonic. Iată ce spune ascultătorul nostru, este mai important să vorbim despre Iisus Hristos sau să ne centrăm credința noastră pe El și mai puțin pe o biserică. Subiectul nostru are în vedere astăzi tocmai biserica, pentru că există unele biserici care, spuneam la începutul emisiunii, își dispută supremația, consideră că ei au capacitatea de a oferi harul mântuitor, care pot să dea o direcție mântuirii oamenilor. Chiar în trecut, dacă privim la Evul Întunecat, ne dăm seama că oamenii care nu aveau cunoștință corectă, adevărată despre Dumnezeu, se bazau tocmai pe biserică și pe ceea ce li se spunea de către conducătorii acestor biserici. Aș vrea totuși, în cadrul acesta al discuției noastre, noi nu îl excludem pe Domnul Iisus Hristos,
absolut,
nici de cum. Totuși, chiar El a afirmat și anume faptul că eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Totuși, aș vrea să descoperim, legat de întrebarea ascultătorului nostru sau de punctul de vedere exprimat mai mult, totuși biserica nu are ceva de oferit către oameni din punct de vedere spiritual? Nu aceasta este menirea, ca să-L facă cunoscut pe Dumnezeu?
Păi cred că acesta este rostul existenței ei și motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit să existe o biserică, eclesia, da? Să adune pe credincioși în același loc, să-i învețe, să-i apropie de Dumnezeu, da? Să aibă părtășie și apoi să iasă în afară cu un element de misiune pentru a împărtăși și altora.
În ceea ce privește mântuirea, nu are vreun anumit scop biserica sau existența bisericii pe pământ? Nu are vreun anumit scop?
Este clar că Dumnezeu oferă mântuirea și discuția noastră se referă la faptul că oferă această mântuire în cadrul unei biserici, da, care însumează practic adevărurile care duc la mântuire. Legat de ce s-a afirmat mai devreme, este evident că Domnul Hristos este calea și asta susțin toate religiile, cel puțin creștine, nu? Că au pe Domnul Hristos și El este calea și acolo este adevărul. Dar tot Domnul Hristos afirmă că El are o biserică a Lui. Și atunci staul acesta, unicitatea bisericii despre care vorbește Biblia și vorbim și noi, este obiectivul nostru în această discuție. Deci cam aceasta ar fi direcția.
Am și câteva opinii exprimate în mediul online. Biserica lui Dumnezeu este una singură, aceea care împlinește în totalitate voia Lui.
Absolut.
Celelalte fac doar un compromis printr-un har ieftin cu păcatul. Interesantă ideea aceasta. Sunt unele biserici care... Și nu cred că există mai mare decepție pentru un creștin care se atașează de aceste biserici și la sfârșit se constate că au mers pe o cale greșită sau care au luat doar un har ieftin și nimic mai mult. Adevărul Dumnezeu a fost dat deoparte. Comentariul merge mai departe și spune El îi va strânge din toate celelalte staule pe credincioși într-o singură biserică adevărată, acolo unde este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta? Chiar în celelalte biserici doar har ieftin se propovăduiește?
Așa cum am afirmat mai devreme, există posibilitatea să găsim mai multe adevăruri despre anumite subiecte care corespund cu Scriptura. Asta nu înseamnă că dacă vom găsi o parte dintre ele, înseamnă că sunt toate, da? E clar că biserica aceea are o problemă de înțelegere în anumite aspecte unde nu reflectă Scriptura. Pe de altă parte, trebuie să facem diferență clară între opinia unui om, da, și credința lui în Dumnezeu, care poate să fie bună, și opinia dogmatică a unui sistem religios, care poate să ducă la mântuire sau poate să ducă în eroare. Este un lucru limpede că cine se agață, să zic, de o filozofie greșită despre Dumnezeu, poate să-și pună în pericol viața veșnică.
Aici cred că intră în calcul responsabilitatea fiecărui creștin de a se raporta corect la Dumnezeu și la adevărul Lui, de a cerceta dacă El stă pe o poziție corectă, dacă este, dacă vreți, într-o biserică, dacă este în biserica adevărată a Lui Dumnezeu. Este responsabilitatea creștinului. Sigur, mai discuta despre lucrul acesta. Avem un apel telefonic, îl vom prelua. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua! Domnul fie cu noi toți! Mulțumim Domnului că suntem în viață! Am următoarea întrebare. Dacă Domnul Iisus Hristos este cuvântul întrupat și noi trebuie să urmăm calea unică care este Domnul Iisus Hristos, El e calea, El e adevărul, El este viața, cum se face că noi suntem atât de dezbinați în atâtea bisericuțe, fiecare cu adevărul ei? Eu aici văd clar o neconcordanță. Noi nu suntem una în adevăr, în cuvânt. Domnul Iisus Hristos a venit cumva ca El să schimbe vreo frântură sau vreo literă sau vreun punct din legea pe care a dat-o de la bun început? Sau a spus că atât timp cât vor fi cerurile și pământul nu vor trece, nimic nu se va schimba? Până nu se vor împlini toate, cum nu s-au împlinit toate, după cum știm din Apocalipsa, că încă mai avem multe de suferit și de minunat, de a ne minuna până va veni și va fi să se împlinească toate. Eu înțeleg că atât timp cât încă nu s-au împlinit, noi trebuie să urmăm în totul, totului, tot cuvântul Domnului, toate poruncile Lui. Dacă noi nu suntem una în cuvântul lui Dumnezeu, uitați rezultatul. Suntem atâtea bisericuțe.
Da, foarte interesant punctul nostru de vedere și vă mulțumim pentru apelul telefonic. Iată, ascultătoarea noastră ridică o întrebare. Domnul Hristos este calea, adevărul și viața. Cu toate acestea, sunt multe biserici pe pământul acesta și ascultătoarea noastră este frământată și se întreabă de ce, dacă Dumnezeu are un anumit adevăr, dacă Domnul Hristos este calea, de ce există atâtea biserici?
Datorită modului în care fiecare a încercat să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Același text biblic, pentru unii, poate însemna ceva și poate să ducă la mântuire, cu același text biblic, persoana se poate rătăci. Depinde foarte mult de interpretarea textelor biblice și a voiei lui Dumnezeu și de modul în care înțelegem această voie a lui Dumnezeu. Aceasta a făcut să fie diferențe între noi. Dumnezeu este același, adevărurile sunt clare, însă de multe ori subiectivismul nostru sau, eu știu, anumite interese personale au dus la diferențierea dintre opinii și, evident, dintre credințe,
sau dintre religii. Modul în care dorim să interpretăm adevărul lui Dumnezeu.
Da. Noi alegem cum privim lucrurile. Le privim conform Scripturii. Scriptura nu este, la voia întâmplării, considerată Biblie cu trimiteri, pentru că ea se explică singură dacă vrei să înțelegi rostul și adevărul. Da? Și în contextul acesta, oamenii, poate în mod neintenționat sau rău intenționat, au ales să vadă lucrurile într-un anumit fel și de aceea s-a ajuns aici.
Înțeleg din ceea ce ați răspuns până la momentul de față, faptul că în privința mântuirii Dumnezeu nu face diferență. E posibil chiar să găsească cu o credință mai mare pe cei la care nu te-ai aștepta niciodată,
da,
și să-i aprecieze așa cum a făcut în dreptul sutașului și altor persoane. Dar în privința descoperirii voii sale printr-o biserică sau a descoperirii adevărului său printr-o biserică, el se revelează, el se descoperă doar în cadrul unei singure biserici. Lucrul acesta îl putem afirma?
Cu siguranță, pentru că nu ne lasă altfel Biblia, care are terminologie clară. Staulul acesta, da, unde vor veni și alți credincioși, casa de rugăciune pentru toate popoarele, biserica mea, biserica lui Dumnezeu. Acum, dacă o biserică X, da, prezintă în cadrul ei anumite neadevăruri cu privire la Dumnezeu, o falsă înțelegere care nu o găsești pe pagina Scripturii, nu poți afirma că Dumnezeu se descoperă, se revelează prin intermediul acestor neadevăruri în cadrul bisericii respective, că altfel n-ar fi normal. Pe de altă parte, oamenii primesc descoperirea la Dumnezeu prin Duhul Sfânt în mod personal și aleg să se unească într-un cadru în care împărtășesc aceleași gânduri. Aceasta, așa cum am spus, se numește Biserica lui Dumnezeu, unde El se descoperă pe sine. Atâta timp cât Dumnezeu vede că un grup de oameni bine definit sau mai puțin definit reflectă gândirea sa, El este acolo. Și spun lucrul acesta în baza unui text biblic: sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Dumnezeu sfințește, revelează, descoperă într-un cadru al adevărului. Acolo se manifestă, acolo acționează. Pe de altă parte, nu poate binecuvânta locuri unde nu se exprimă voia sa. Sunt radical pentru că vreau să spun și altceva, și anume că binecuvântează totuși oameni care în mod personal încearcă să-L descopere pe Dumnezeu, chiar dacă nu sunt în biserica adevărată. Înțelegeți? Fac diferența între sistemul dogmatic, care poate avea amprenta neadevărului, sau un om care este sincer, el caută adevărul și în contextul acesta îl dorește pe Dumnezeu. Sunt, de exemplu, texte biblice care spun foarte limpede faptul că buzele mele urăsc minciuna. Au schimbat minciuna în adevărul lui Dumnezeu, au schimbat în adevărul. Da, minciuna. Adevărul în minciună. Da. În gura lor nu s-a găsit minciună. Deci ideea aceasta limpezește lucrurile. Dumnezeu nu acceptă minciună și un adevăr pe jumătate nu poate fi numit altfel decât minciună și nu se poate descoperi Dumnezeu într-un cadru al minciunii, da? Dumnezeu se descoperă într-un cadru limpede al adevărului. Așa cum am spus,
este foarte interesantă, da, ideea aceasta. Dumnezeu are o biserică adevărată care transmite adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește pe toți oamenii într-un mod necondiționat, chiar dacă aceștia nu sunt întru totul copiii săi sau nu împlinesc întru totul voia sa, pentru că nu au lumina adecvată sau corespunzătoare, sau chiar dacă nu aparțin bisericii adevărate, totuși Dumnezeu iubește pe oameni. În ceea ce privește persoana sau mântuirea oamenilor, Dumnezeu vede lucrurile total diferit, nu într-un sistem. Nu prin cadrul unui sistem se oferă mântuirea sa. Aș vrea totuși să privim asupra unui aspect, menționam și la începutul emisiunii. Biblia vorbește despre acel staul în care să ajungă și acele oi sau acei creștini pe care Dumnezeu îi are și în alte părți. Aș vrea să vă întreb, de ce Dumnezeu nu îi lasă acolo? Uneori parcă aș crede că e mai bine să fie acolo. Și de ce spun lucrul acesta? Uneori fac o analogie cu poporul Israel. Se considerau foarte buni, era locul prin care Dumnezeu să-și descopere voia și vorbeau despre acel exclusivism religios. Și cu toate acestea nu trăiau întru totul ceea ce Dumnezeu le-a spus să facă. Ce ar putea să vadă bun cineva care vine din altă parte și este sincer în căutarea lui de Dumnezeu, când ajunge într-o biserică sau când ajunge în biserica adevărată și totuși vede că trăirea acelor oameni nu este corespunzătoare? Nu e mai bine să-i lase Dumnezeu acolo unde sunt?
Da, este o întrebare delicată aceasta, pentru că dacă nu n-am continua cu discuția că trebuie să intre în biserică, atunci de ce să mai căutăm biserica adevărată? S-ar putea să fie situații în biserica lui Dumnezeu, care este supusă unor presiuni din partea răului, în care nu putem să găsim valorile acelea biblice, să găsim chiar nemulțumire, așa cum ați spus. E posibil să fie lucrul acesta. De ce nu-i lasă Dumnezeu acolo? Pentru că, în ciuda acestor probleme care pot fi în Biserica lui Dumnezeu până la sfârșitul timpului, există un text biblic care ne clarifică, Apocalips 18:4, și anume, va veni un timp, un moment în care Dumnezeu va spune: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți de urgiile ei. De ce nu-i lasă acolo? Pentru că înțelegem din textul acesta că biserica falsă a lui Dumnezeu, care nu este a lui Dumnezeu, va suporta în final consecințele alegerii ei de a crede într-o minciună. Adică, cumva, pedeapsa lui Dumnezeu. Și atunci, de ce să sufere oamenii sinceri care erau în aceste sisteme false? Acolo s-au născut, așa a fost să fie, da? Când Domnul va aduce, practic, pedeapsa aceasta asupra lor, consecințele alegerilor, practic, da? Și atunci Dumnezeu spune: de ce nu-i las acolo? Pentru că vreau să fie salvați, da? Și vreau să fie atașați staulului bisericii, care e mireasa în final și care vor fi mântuiți.
Vreau să fie salvați. O idee foarte importantă aceasta. Domnule pastor, pentru că nu mai avem multe minute din emisiunea noastră și vreau un răspuns în direcția aceasta, pentru că am promis de la începutul emisiunii. Dacă Domnul Hristos are o singură biserică adevărată pe pământ, care este depozitarea adevărului său, vreau să o identificăm acum la finalul emisiunii. Care este această biserică adevărată?
Sunt câteva criterii simple. În primul rând, trebuie să fie stâlpul și temelia adevărului. În al doilea rând, spune Apocalipsa, rămășița va păzi poruncile lui Dumnezeu și va avea mărturia lui Iisus, care este duhul prorociei. În al treilea rând, are un semn între Dumnezeu și ei, și anume sabatul. În al patrulea rând, vor avea dragoste unii față de alții și în felul acesta sunt identificați ca fiind ucenicii lui. Și în al cincilea rând, așa, la lege și la mărturie. Dacă nu vor vorbi așa, nu va răsări soarele peste poporul acesta. Deci, dacă vrem să identificăm Biserica lui Dumnezeu, trebuie să urmărim aceste criterii. Da? Avem rațiune, avem posibilitatea să alegem și de noi depinde acum în căutarea bisericii adevărate.
Încă avem libertate.
Sigur că da.
În țara noastră.
Da.
Totuși mă așteptam la un răspuns mai scurt, în sensul de a spune o biserică anume care o considerați a fi adevărată.
Pentru mine lucrurile sunt clare, dar este alegerea mea. Eu sunt adventist de ziua șaptea și pentru mine biserica adevărată este Biserica Adventiștilor de ziua șaptea. Însă nu pot să impun punctul acesta de vedere ascultătorilor noștri. Este clar că fiecare, pe baza a ceea ce spune Scriptura și acestor criterii afirmate, poate să treacă concluzie singuri. Da? Eu am fost în biserica tradițională și am ales, pe baza studiului Scripturii, să urmez această biserică, pentru că am considerat că ea reflectă voia lui Dumnezeu în înțelegerea adevărului și o consider rămășița lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, care va merge până la capăt cu această misiune de salvare a lumii.
Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru această mărturie frumoasă pe care ați dat-o, pentru faptul că v-ați deschis și pentru răspunsurile oferite în cadrul acestei emisiuni.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.
Aș vrea să închei cu două comentarii care au mai apărut în mediul online. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască învățătura adevărată. Așa cum spune Ioan 7 cu versetul 17, în ochii lui Dumnezeu contează o inimă mare și un suflet deschis pe care Dumnezeu îl apreciază foarte mult. Un alt comentariu spune: Dumnezeu trebuie căutat în profundul inimii și nu în afara ei. Găsindu-l pe El, găsim și biserica Lui. Dacă vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi, dacă îl vei căuta din toată inima și din tot sufletul tău. Astăzi am încercat să descriem acele criterii ale bisericii adevărate pe care Dumnezeu o are pe pământul acesta. Important este într-adevăr să punem accent pe o căutare a lui Iisus Hristos, El fiind calea, adevărul și viața. Dar în căutarea dumneavoastră aș dori ca să exercitați multă voință și înțelepciune în descoperirea bisericii adevărate a lui Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!